Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji boj s COVID-om izgubilo že 5000 ljudi. Bolnišnicam bo na pomoč svojim zdravstvenim osebjem priskočila italijanska vojska.
Po ocenah Združenja ravnateljev se bo nadaljavo šolalo odstotek do 2 otrok.
Kako se v četrtem valu z epidemijo soočajo občine?
Novo vojaško transportno letalo bo namenjeno tako vojski kot državljanom.
Digitalizacija pomembna na vseh družbenih nivojih, ne zgolj gospodarstvu.
Razmere na poljski meji se umirjajo. Bodo rešitev prinesli pogovori med Brusljem in Minskom?
Vreme, popoldne že nekaj sončnih žarkov, jutri pretežno jasno.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami smo dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Uresničujejo se najbolj črne napovedi. Četrti val epidemije novega koronavirusa bi lahko v Sloveniji do konca novembra zahteval 400 življenj, je sporočil vodja oddelka intenzivne terapije Ljubljanske infekcijske klinike Matjaž Jereb. Boj z boleznijo COVID-19 je v naši državi že izgubilo 5000 ljudi. Dodatnega zaostrovanja ukrepov za zdaj ne bo. Je pa posebna strokovna skupina vladi predlagala uvedbo študija nadaljavo, promocijo dela od doma in poostren nadzor nad spoštovanjem pogojev PCT v javnem prevozu. Prispevek Helene Križnik.
Razmere so alarmantne, je opozorila vodja posebne strokovne skupine Mateja Logar. Včeraj je bilo v Sloveniji ob opravljenih nekaj več kot 9200 PCR testih potrjenih slabih 3700 okužb, kar pomeni, da je delež pozitivnih znašal skoraj 40%. Zabeležili smo 24 smrti, kar nas je pripeljalo do novega tragičnega mejnika. Presegli smo skupno število 5000 žrtev novega koronavirusa. Pritisk na bolnišnice ni popustil. Hospitaliziranih je malo nad 1100 bolnikov s COVID-19, intenzivno nego jih potrebuje 253.
Danes imamo na intenzivnih oddelkih v Ljubljani 80 COVID kritično bolnih posameznikov.
Je poudaril Jereb. Gre za najvišjo številko od pojava okužb pri nas. Trenutno je v Ljubljani prostih 7 postelj za intenzivno nego. Tako kot drugod, so torej tudi v največji slovenski bolnišnici na robu zmogljivosti.
V tem trenutku še nismo tako daleč, da bi se morali odločati, katerega bolnika bomo priklopili na aparat in katerega ne bomo.
Znova smo lahko slišali, da je največja težava v kadru.
V Sloveniji imamo v tem trenutku 87 intenzivistov z licenco za 12 COVID bolnišnic, to niti slučajno ne zadošča.
Je pojasnil Jereb.
Na 10 postelj je minimum od minimuma 20 medicinskih sest. Če preštejemo postelje in medicinski kader, smo zdaj pod 2 medicinski sestri na eno posteljo intenzivne terapije.
Pa je dodala predstojnica Ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc. To tudi pomeni, da so standardi in normativi, ki zagotavljajo kakovost dela v zdravstvu, zdaj pozabljeni.
Koliko se bo poznalo, težko reči. Vsekakor si pa želimo, da se ne bi poznalo pri tem, da bi bilo kaj zamujenega.
Kakršnakoli pomoč bo gotovo dobrodošla. 30 zdravnikov in medicinskih sester bo k nam napotila italijanska vojska.
Upamo, da bo funkcioniralo vse tako, kot si želimo.
Je povedala Logarjeva. Vrh obremenjenosti slovenskih bolnišnic v tem valu je po njenih besedah predviden v prihodnjem tednu, na oddelkih intenzivne nege pa ob koncu meseca.
Neko večje umirjanje je predvideno potem šele pravzaprav tam nekje po 10. decembru in nekje bomo rekli optimizacija oziroma normalizacija, kar se tiče zdravstva, konec decembra v začetku januarja.
Lejko Zupančeva opozarja, da se vrh lahko tudi raztegne.
Če se ne bomo precepljali, se mi COVID-a ne bomo rešili do 1. maja.
Vlada naj danes ne bi sprejemala drastičnih ukrepov. Logarjeva želi, da bi zadostovali vsi, ki veljajo v tem trenutku.
Vsi vemo, da je vedno lažje potem za nazaj ocenjevati, kaj vse bi bilo potrebno, kaj vse bi bilo smotrno narediti.
Na vse sicer ni mogoče vplivati zakonodajo.
Gre v resnici za zavest vsakega posameznika, kako se bo odločil, kako bo deloval in kako bo na ta način potem vplival na sam potek epidemije, na to, kako bo funkcioniralo šolstvo in kako bo funkcioniralo zdravstvo.
Tako Logarjeva računa na odgovorno ravnanje vsakega od nas.
Združenje ravnateljev ocenjuje, da se bo zaradi nestrinjanja staršev s samotestiranjem nadaljavo šolalo odstotek ali dva otrok. Točni podatki bodo znani v nekaj dneh. Po dostopnih informacijah so le redke izjeme, kjer je v šoli zaradi novega koronavirusa manjkalo večje število otrok. Koliko okužb je bilo včeraj odkritih, prav v šoli ni znano. Podatki iz sledilnika za včeraj pa kažejo, da je bilo s PCR testi v starostni skupini od 5 do 14 let potrjenih 800 primerov okužbe. To je največ izmed vseh starostnih skupin in predstavlja skoraj 22-odstotni delež vseh včeraj potrjenih primerov. Minister za zdravje Janez Poklukar je nedavno na župane slovenskih občin naslovil pismo oziroma prošnjo po pomoči pri zajezitvi novega vala širjenja okužb. Kot se kaže, tudi zadnje dni je namreč kombinacija več dejavnikov, kot so vremenski pogoji, neupoštevanje ukrepov, zelo hitro nalezljiva različica delta ter nizka precepljenost povzročila doslej najhujši izbruh okužb novega koronavirusa v Sloveniji. O tem, kako se z epidemijo soočajo v Novem mestu, Kranju, Sveti Trojici v Slovenskih Goricah, Rogatcu in Vojniku, se je pozanimal Alen Salihovič.
V občini Novo mesto, kjer je cepljenih skoraj 80% zaposlenih, se zavedajo, da so vsi pozivi za omejevanje epidemije na mestu.
Živimo dalje ob upoštevanju ukrepov vlade in seveda ob upoštevanju zdrave kmečke pameti. In temu vabimo tudi vse ostale.
Nam je dejala direktorica občinske uprave Novo mesto Vida Čadonič-Pelič, ki verjame, da bo le skupaj napor vseh prispeval k omejevanju širjenja virusa.
Pozovemo ljudi naj ukrepe upoštevajo, ker to je edina pot do izhoda iz te krize. In menda smo jo zdaj že vsi naveličani in jaz pravim, da si zaslužimo lep december in blagoslovljene božične praznike.
Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je zapisal, da je vrnitev v normalno življenje mogoča le po poti odgovornosti medsebojne podpore skrbi in solidarnosti. Podžupan Kranja Janez Černe pa je za naš radio še dodal.
Na ravni občine pa naša civilna zaščita že leto in pol neprekinjeno pomaga zdravstvenemu domu Kranj pri delovanju v času epidemije. Od vseh operativnih, logističnih pa tehničnih nalog v okviru testiranja pa tudi cepljenja na cepilni točki v kranjski vojašnici.
Tako kot drugod po Sloveniji se tudi v Vojniku po besedah župana Branka Petreta povečuje število okuženih, zato poskušajo s pozitivnim komuniciranjem občane prepričati, da je potrebno zaupati stroki in verjeti v cepivo, ki nas bo edino izpeljalo iz te krize.
Pravi izhod iz krize ni prekuževanje, ni točka, da prebolimo, ampak enostavno, da s cepljenjem razširimo imunost in na ta način seveda potem zaščitimo tudi tisti nekaj ljudi, ki pa zaradi zdravstvenega problema ne morejo biti cepljeni.
Tudi v občini Rogatec po besedah župana Martina Mikoliča nenehno trudijo seznanjati občane z vsemi novimi ukrepi, se pa tako kot večji del vzhodne države soočajo s precej nizko precepljenostjo.
Pri nas procent cepljenja 43,9%, Rogaška Slatina 47,2%, Pokozje 42%, Podčetrtek 45%, Šmarje pri Jelšah 47%. Tako da ne morem se pohvaliti glede tega, ampak taka so dejstva na terenu.
In kako je v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah?
Občina kot taka organizira mobilno cepilno enoto, tako da zatem nekako najbolj pomagamo vsem tistim, ki imajo mogoče težavo z prevozom.
Nam je povedal župan David Klobasa.
Število okužb narašča tudi drugje po Evropi. V Nemčiji so pred enim tednom potrdili 50 tisoč novih primerov, zdaj je dnevna številka pri 65 tisoč. Vlada in premijeji 16 zveznih držav zato razpravljajo o strožjih ukrepih glede nošenja mask in obveznosti predložitve potrdila o cepljenju ali prebolelosti za obisk določenih dogodkov in prostorov, kot so koncerti in restauracije. Tako imenovani pogoj PC že velja v Berlinu in na Bavarskem. Tudi v Avstriji vsak dan beležijo nove najvišje številke. Danes poročajo o več kot 15 tisoč okužbah. Deželni glavarji bodo z vlado o zaostrovanju ukrepov govorili jutri. Na mizi so različne možnosti, tudi obvezno cepljenje za vse. Medtem, ko zdaj velja zaprtje države za necepljene, nekateri deželni glavarji to zahtevajo za vse ljudi. Večtedensko ustavitev javnega življenja sta že napovedala deželna glavarja Zgornje Avstrije in Solnograškega.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ob Evropskem dnevu antibiotikov strokovnjaki opozarjajo pred pretirano uporabo.
Lazaristi in vincencijanska družina se poslavljajo od vizitatorja Franca Rataja.
Košarkarice devite Olimpije v Evropskem pokalu doživeli tretji zaporedni poraz.
Varno na vaših poteh vam želi Dars, družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Sotejska Črmošnica Črnomelj. Pri Kočevskih Poljanah je cesta popolnoma zaprta, obvoz pa je urejen po cesti Novo mesto Učna Sela. Poleg tega zastoj pred delovno zaporo na cesti Izola Strunjan, občasno je tu zastoj v obe smeri, prav tako pa zastoj pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti pred tepanjem proti Ljubljani, ta je dolg približno 1 km. Poleg tega zaenkrat na slovenskih cestah precej mirno. Promet posto poteka tako, čakalna doba pa le na mejnem prehodu Gruškoje, kjer pa čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo med 1 in 2 urama. Danes po noči pa bo zaradi požarne vaje zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica med 21. in pa polnočjo med priključkom Bizovik in razcepom Malence. Požarna vaja bo predor Golovec, obvoz po tem času preko južne oziroma severne obvoznice. Danes po noči bo zaradi del zaprta primorska avtocesta in sicer med 9. zvečer in 5. zjutraj med razcepom Sermin in Kozino proti Ljubljani, obvoz pa bo tu po vzporedni regionalni cesti. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vlada je s predstavniki sindikatov zdravstva in socialnega varstva podpisala dogovor, ki prinaša višje plače približno 35 tisoč zaposlenim. Najbolj se bodo plače povišale bolnišničnim medicinskim sestram. Minister za zdravje Janez Poklukar je ob podpisu dogovora dejal, da cenijo in spoštujejo napore zdravstvenih delavcev in delavcev v socialnem varstvu, ki v času COVID-19 bijajo še posebno bitko. Dodal je, da morda ta trenutek niso uspeli narediti enakega koraka do vseh, a je bila že od začetka usmeritev, da najprej odpravijo razlike tam, kjer je bilo v zadnjih letih največ teženj in razlogov za odhode v zdravstvu. S tem bodo nekoliko izboljšali kadrovsko situacijo, za dokončno rešitev pa potrebujejo strateški pristop in z tega vidika je potrebno ustrezno vzpostaviti ustrezne delovne pogoje, je še dejal minister Poklukar. Obrambni minister Matej Tonin in njegov italijanski kolega Lorenzo Guerini sta včeraj podpisala dogovor o sodelovanju na področju letalstva, katerega temelj je slovenski nakup transportnega letala. Po Toninovih besedah letalo ne bo služilo le potrebam slovenske vojske, ampak celotni Sloveniji od medicinskih namenov do naravnih nesreč. Več Marcel Krek.
Vrednost podpisanega dogovora znaša približno 72 milijonov evrov, pri čemer je osnovna cena letala 48 milijonov evrov. Za dodatnih 11 bo proizvajalec letalu dodal
tovorno-transportni model, balistična zaščita, oprema za prevoz vojakov, prevoz poškodovanih oseb oziroma ranjencev, prevoz težko poškodovanih oseb na posebnih medicinskih nosilih za možnostjo spremljanja vitalnih funkcij, potem je modul za prevoz okužnih oseb in pa možnost uporabe za gašenje.
Preostali del znaša DDV, je pojasnil Uroš Korošec z Ministrstva za obrambo in dodal,
da je v to ceno ušteta še poleg teh modulov še logistična podpora, rezervni deli, usposabljanje posadk na simulatorjih. Predvideno je usposabljanje 3 posadk, pilot, kopilot in pa loadmaster, kot rečemo, in pa certifikacija strani letala, strani ki nam bo pomagal vojaški letalski organ italijanske vojske.
Letalo bo lahko pomagalo tudi pri različnih nalogah v Sloveniji, denimo sistemu zaščite in reševanja. Zakaj se je ministrstvo odločilo prav za letalo C-27J Spartan proizvajalca Leonardo? Pregledali so kar nekaj podobnih letal, toda...
Ko smo pregledali pravzaprav in finančno konstrukcijo in kaj lahko dobimo za to ceno in primerjali z zahtevami, minimalnimi tehničnimi zahtevami Slovenske vojske, se je izkazalo, da je ta cena ekonomsko najbolj ugodna.
Enako letala uporabljajo tudi Italija, Bolgarija, Grčija, Romunija, Litva in Slovaška. Z njim bodo lahko prepeljali do 60 pripadnikov Slovenske vojske ali tovor s težo do 11 ton. Dobili ga bomo leta 2023.
V roku enega meseca računamo, da bo podpisana pogodba med italijanskim ministrstvom za obrambo in industrijo, se pravi podjetjem Leonardo, in potem nekje med 14 in 18 meseci od podpisa te pogodbe ne bi bilo letalo dostavljeno v Slovenijo.
V večjem delu opozicije so do nakupa zadržani, v Levici, ki nasprotuje vsakršnemu vlaganju v vojsko, pa so nakup označili za hlepčevanje NATO in nesmotrno nabavo orožja.
Zakaj je digitalizacija pomembna za podjetja in organizacijo današnjega časa ter kakšne poslovne učinke prinaša? O tem so govorili na konferenci Go Digital, Just Do IT. Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je ob tem navedel ukrepe, ki jih je vlada sprejela na področju digitalizacije.
In couple of months we will be launching.
Že čez nekaj mesecev bomo začeli izvajati največji program digitalnega usposabljanja v zgodovini naše države. Naš cilj je premostiti digitalni razkorak, tako da starejšim in drugim ranljivim skupinam zagotovimo osnovna digitalna znanja in sodobno računalniško opremo. Organizirali bomo tudi brezplačne tečaje programiranja, robotike in umetne inteligence za mlade. Poleg tega v Silicijevi dolini ustanavljamo tehnološko veleposlaništvo in mednarodni inštitut za uporabo umetne inteligence.
Razmere na polsko-beloruski meji se umirjajo, saj oblasti v Minsku pripravljajo dodatne centre za bivanje migrantov, ki ustrajajo na meji. Ponoči je skupina približno 100 oseb sicer poskušala prečkati mejo, po navedbah oblasti v Varšavi s pomočjo beloruske vojske, a so polske varnostne sile skupini migrantov uspešno preprečile vstop v državo. Več Andrej Šinko.
Na polsko-beloruski meji naj bi se nahajalo še približno 2000 oseb, v Belorusiji pa skupno 7000, od katerih jih 5000 namerava država vrniti v domovino, potem ko so več tednov preživeli v gozdu. Polsko obrambno ministrstvo medtem poroča o provokacijah beloruske vojske, ki naj bi včeraj najprej poškodovala rezalno žico na meji, ponoči pa je skupina približno 100 migrantov poskušala priti na evropsko stran, kar so ji preprečile polske varnostne sile. Politični analitik dr. Bogumil Ferfila ocenjuje, da se je Poljska dobro odzvala na razmere.
Če mi ne bomo branili meja Evropske unije, pač bo neka predstava o teh mejah, da to niso meje, da je to neka brezvezna črta, skozi katero lahko pride vsak, ki ima 5 minut časa.
Je dejal sogovornik in dodal, da je večina migrantov, ki poskuša priti v Evropsko unijo ekonomskih, vseh, ki si želijo priti, pa da ni mogoče sprejeti. To so po njegovih besedah v preteklosti že ugotovile številne države, ki so zaostrile varovanje meja. Vlada v Varšavi Evropske unije še vedno ni uradno zaprosila za pomoč, se ocenjuje, da je svojo vojsko kos nalogi na meji. So se pa Brusel in nekatere vodilne članice vključile v iskanje politične rešitve. V zvezi s tem sta se aktivirala tako francoski predsednik Emmanuel Macron kot odhajajoča nemška kanclerka Angela Merkel. Ta se je z beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom dogovorila za začetek pogajanj.
Če bodo ta pogajanja potekala kolikor toliko normalno, bi to pomenilo vseeno bistveno popuščanje napetosti na mejah s Poljsko oziroma z baltskimi državami.
Je dejal Ferfila in dodal, da čeprav je Belorusija zaostrovala razmere in krepila konflikt, ne smemo pozabiti, da je bil to odziv režima na poskuse poseganja Unije v notranje politične zadeve suverene države, ki ima močno podporo Kremlja. Brusel sicer zdaj od režima v Minsku zahteva vzpostavitev humanitarnih koridorjev. To so zahtevali tudi zunanji ministri skupine G7, ki so Belorusijo pozvali k končanju migrantske krize. Tako Turčija kot Libanon pa sta omejila polete v Minsk za državljane nekaterih bližnjevzhodnih držav, iz katerih prihaja največ migrantov.
Ob današnjem Evropskem dnevu antibiotikov strokovnjaki opozarjajo na nevarno pretirano rabo protimikrobnih zdravil. Odpornost bakterij proti antibiotikom namreč že danes povzroči 700 tisoč smrti letno. Zato je treba z njimi ravnati previdno in premisliti vsak predpisani odmerek. Več v prispevku Mete Potočnik.
Ambulantno predpisovanje antibiotikov v Sloveniji se je lani v času epidemije COVID-19 zmanjšalo, a povečalo se je v bolnišnicah.
Ampak seveda, če jo preračunamo na populacijo, v bolnišnicah pa je bila bolj intenzivna. In to je lahko nekaj, kar nas lahko dolgoročno skrbi.
Je dejala infektologinja Bojana Beovič in pojasnila, da si sodobne medicine brez antibiotikov ni mogoče predstavljati, zato je treba pazljivo ravnati z njimi, da se ne izgubi njihova moč, ki jo predvsem potrebujejo rakavi bolniki na intenzivni terapiji in pri večjih kirurških posegih. Da so bolniki še vedno premalo osveščeni o namenu antibiotikov, meni družinski zdravnik Rok Ravnikar.
Želijo se predvsem hitre rešitve, ne? Zato ker pač je neko slabše poznavanje zdravil, tudi antibiotikov v ozadju, potem je tudi veliko napačnega prepričanja, da so antibiotiki pač zdravilo za katerokoli okužbo, vročinsko stanje. Če želimo kaj narediti, je predvsem osveščanje o dejanskem namenu antibiotikov, da so pomembni samo za bakterijske okužbe.
Po podatkih pediatrinje Tine Plankar-Srovin je bilo otrokom lani predpisanih manj antibiotikov, ker je bilo zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa tudi manj okužb.
Kljub temu, ne, da pri otrocih večina okužb povzročajo viroze, pa predvidevajo, da so potem antibiotiki predpisani neutemeljeno, nepravilno in prepogosto v celo v 30-50%.
Antibiotike vedno jemljemo v skladu z navodili zdravnika, v pravem odmerku, pravih intervalih in ustrezno dolga. Antibiotikov, ki so nam ostali od prejšnjega zdravljanja, ne uporabljamo več, ampak jih vrnemo v lekarno.
Slovenska provinca misijonske družbe se bo jutri popoldne s pogrebno sveto mašo pri svetem Jožefu nad Celjem poslovila od svojega predstojnika, Franca Rataja, ki jo je vodil od junija leta 2018. Kot vizitator je bil odgovoren tudi za vse druge v Sloveniji, ki sledijo karizmi svetega Vincencija Pavelskega. To so poleg lazaristov še sestre usmiljenke, Marijine sestre in številna laiška združenja. Tone Gorjup.
Franc Rataj je bil preprost duhovnik in redovnik, ki je nad 40 let delal v pastorali. V duhovni misli o ponižnem Jezusu na našem radiju je med drugim dejal, da moramo, če mu želimo slediti,
sprejeti tudi ponižanje, predvsem notranje ponižanje, ki pa je v tem, da sprejemam sebe in da so moje napake, zmote, nebogljenosti drugim tudi znane.
Ker je temu sledil, je bil presenečen, ko ga je vrhovni predstojnik določil za vodenje lazaristov v Sloveniji. Odgovoril mu je.
Ne vem, če bo to šlo. Prvič, ne znam nobenega tujega jezika. Drugič, ne vem. To je bil moj odgovor. On pa rekel, imaš sobrate in ti bodo pomagali, da boš lahko vodil v duhu svetega Vincencija našo družbo v Sloveniji.
V duhu pokorščine, ki jo je obljubil tudi svetemu papežu Pavlu VI, ko ga je ta leta 1975 v Rimu posvetil duhovnika, je službo sprejel. Kljub bolezni, ki ga je obiskala pred časom, je poslanstvo, ki mu je bilo zaupano, opravljal zvesto in predano. Franc Rataj je bil kljub skromnosti in ponižnosti iskriv, dobrosrčen in človek zdravega humorja. Večkrat je rekel, ko je Bog ustvarjal svet, je najprvo izgovoril moj priimek, ko je rekel, Rataj zemlja in je ratala. Doma je bil iz Šentjurja pri Celju. Vsa leta duhovništva je deloval pastorali kot kaplan, župnik in dekan. Bil je pri svetem Jožefu nad Celjem, Šentjakobu ob Savi, Šmartnem pri Slovengradcu, Dobovi, Rtičah, Sromljah in Pišecah, vmes pa na sobotnem letu v Torontu v Kanadi. Tako v služenju vernikom kot sobratom v vlogi vizitatorja v zadnjih letih je izhajal iz življenjskega in novomašnega gesla. Prejel sem od Gospoda, da izpričam Božjo ljubezen vsem ljudem.
Košarkarji Cedevite Olimpije so v evropskem pokalu doživeli tretji poraz v nizu. V petem krogu so na gostovanju pri Budućnosti klonili 60-91. Zmaji so bili v Podgorici brez možnosti za uspeh, s čimer se je strinjal trener Ljubljančanov Jurica Golemac.
Nismo imeli energije, nismo imeli intenzitete,
Nažalost, nekateri šuti su našli van i pol smo padli sa samozavesti. U napadu žoga ni krožila, nismo bili dovoljno agresivni u obrambi pa im se odprlo i na koncu velika razlika in zaslužena zmaga budućnosti.
Zmaji bodo na evropski parket znova stopili 8. decembra, ko jih v Stožicah čaka eden prvih favoritov tega tekmovanja, Virtus iz Bolonje. Odbojkari Calcit Volja so na povratni tekmi prvega kroga pokala CEV proti španski ekipi Guaguas iz Las Palmasa še drugič izgubili. Španci so v Kamniku zmagali s 3-1 in slovenske pokalne prvake s tem izločili iz nadaljnega tekmovanja. Pri Kamničanih je bil s 17 točkami najučinkovitejši Jan Klobučar, 13 jih je prispeval povratnik po poškodbi Mitja Gasparini. Pri gostih je 17 točk dosegel Jadrian Escobar, ki na prvi tekmi ni igral. Poglejmo čez lužo. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je moral zaradi poškodbe izpustiti obračun svoje ekipe Dallas Mavericks proti Phoenix Suns, ki so ga slednji dobili 105-98. Phoenix je tako dobil že 10. zaporedno zmago v severnoameriški ligi NBA in je tik pod vrhom zahodne konference. Odločilna je bila zadnja četrtina, ki so jo domačini dobili 37-25. Slovenski hokejski Asanže Kopitar pa je moral svojimi Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL po noči priznati premoč Washington Capitals. Moštvo iz prestolnice je slavilo z 2-0, oba zadetka pa sta padla v zadnjih 4 minutah obračuna. Moštvo iz Los Angelesa je s tem zabeležilo 8. poraz v sezoni. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne se bo ponekod delno zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Temperature zjutraj bodo od -2 do 2, ob morju okoli 6. Najvišje dnevne od 9 do 13, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 7, na Primorskem do 16 stopinj. V soboto bo jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. V nedeljo se bo na Primorskem in Notranjskem pooblačilo, drugod bo še pretežno jasno z meglo po nižinah, v višjih legah bo zapihal jugozahodni veter. Še nekaj podatkov za 15. uro. Koper 15 stopinj, Ajdovščina in Krško 12, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Podčetrtek, Ptuj in Tolmin 11. Črnomelj, Ljubljana, Maribor in Trbovlje 10, Slovenj Gradec 9, Postojna, Kranj in Velenje 8, Kočevje pa 7 stopinj Celzija. Poglejmo še na naše ceste. Na Štajerski avtocesti je proti Ljubljani zastoj med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in počivališče Tepanje. Računajte, da boste vozili približno 7 minut dlje kot običajno. Cesta Soteska Črmošnice Črnomelj je pri Kočevskih Poljanah popolnoma zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je po cesti Novo mesto Uršna sela. Na Dolenjski avtocesti je zastoj od priključka Novo mesto vzhod proti priključku Kronovo, in sicer zato, ker je promet preusmerjen čez počivališče Starine. Na Štajerski avtocesti od priključka Domžale do priključka Krtina je promet oviran zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Na cesti Izola Strunjan pri Jagodju je zastoj v obe smeri zaradi delovne zapore. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva boste lahko med drugim prisluhnili pogovoru s političnim analitikom doktorjem Bogomilom Ferfilo o migracijskem pritisku na poljsko mejo ter odzivu Evropske unije. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.